Sejas maskas nav šķirojams atkritums. Izlietotās maskas jāiesaiņo maisiņā un jāizmet sadzības atkritumu konteinerā, skaidro vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāve Vita Krieviņa.
Lietota maska joprojām var būt potenciāli infekcioze un saturēt slimības izraisītāju. Atkritumu apsaimniekošanas likuma pantā ir noteikts, ka atkritumu apsaimniekošanu jāveic tā, lai netiktu apdraudēta cilvēka dzīvība un veselība. Tādējādi šīs maskas ir jāievieto maisiņā, un ievietojot maisiņā mēs nodrošinām, ka šie atkritumi tiks apsaimniekoti, neapdraudot cilvēku dzīvību un veselību.
Tas pasargā citus cilvēkus, tostarp atkritumu savācējus un šķirotājus, kā arī bezpajumtniekus. Atkritumu pārstrādes uzņēmuma Eko Baltija vide valdes priekšsādātājs Jānis Aizbalts norāda, salīdzinot ar martu, cilvēki izlietotās sejas maskas dalīto šķiroto galvenokārt papīram domāto atkritumu konteineros izmeta daudz mazāk, bet arī kopējais masku apjoms sadzīves atkritumos, kur tām būtu jānonāk, esot aizdomīgi mazs.
Šķirojot parastos sadzīves atkritumus, mēs redzam, ka vidēji kaut kur kādas viena līdz divas maskas uz katru atkritumu kubu, kas ir tās maskas uzrodās. Nav gan daudz, jo izskatās, ka cilvēki laikam tomēr vienreiz lietojamās maskas nelieto vienreiz.
Atkritumu pārstrādes uzņēmuma Clean Air valdes loceklis Guntars Levicis nevar teikt, ka masku kļūst vairāk. Tās drīzāk tagad esot parādījušās, jo pavasarī un īpaši pirms Covid epidēmijas tās bijis ļoti rēts atkritumu veids. Tomēr arī šobrīd gan svara, gan apjoma ziņā masku daudzums ir niecīgs. Problēma esot tā, ka iedzīvotāji tās nepareizi utilizē.
Daļa iedzīvotāju maskas met šķiroto atkritumu konteineros, kas ir domāti iepakojumam. Tas galīgi nav pieļaujams un nav akceptējams, jo šie šķiroti atkritumi tiek šķiroti uz manuālām līnijām un pašas maskas, pirmām kārtām, jau ir potenciāli infekciozas, un otrkārt viņas arī nav pārstrādājums. Tie nav arī medicīniski atkritumi, viņiem nekāda īpaša apstrāde vai kaut kāda sterilizācija. Pirms izmešanas nav nepieciešama, viņas vienkārši var mešt parastajos izšķirot atkritumu konteineros.
Levicis gan nav tik pārliecināts par to iesaiņošanas nepieciešamību salīdzinājumam minot to, ka izlietotas zobu birstes jau arī neviens neprasot atsevišķi iesaiņot. Bez tam sadzīves atkritumu šķirošana ir automatizēta un cilvēku klātbūtnes turteju nēsot. Tomēr jāatgādina, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ieteikums sejas maskas tomēr būtu iesaiņot. Latvijas radio noskaidroja, ka vismaz pagaidām plašāki novērojumi par sejas masku apjomu atkritumos kopumā nav arī Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmuma asociācijai. Arī lielākā cieto atkritumu poligona Getliņa Eko atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Rudolfs Kalējs Latvijas radio norādīja, uzņēmumā strādā ar svara mērvienībām un atsevišķi neizdala konkrētas atkritumu grupas, tādēļ arī noteikt, vai sejas masku pieaugums ir būtisks, nevarot. Feldmanis, Latvijas radio.